ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านก่อนที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ไปทำความเพียรฝึกให้มีสัมปชัญญะมีสตินะก็จะพูดข้อธรรมะให้ฟังสักเล็กน้อยนะเมื่อเช้าผมก็ได้บอกอุบายเทคนิควิธีในการฝึกให้มีสติเอาจิตมาไว้กับกายนะการเอาจิตมาไว้กับกายให้มีสตินะจะมีสติได้ดีมั่นคงยิ่งขึ้นง่ายขึ้นก็ต้องละความขาดสติละความหลงละการปล่อยใจลอยเลื่อนหลงหรือทำอะไรแบบที่เคยชินต้องตัดออกไปนะก็อย่าลืมกระตุ้นตัวเองโดยเฉพาะที่พวกเรามาฝึกกันเนี่ยฝึกด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างเนี่ยเป็นการตัดความหลงที่ดีมากทางธรรมะท่านเรียกว่าชาคริยานุโยคะการประกอบความเพียรให้จิตมันตื่นตัวอยู่เสมออย่าให้มันหลงอย่าให้มันลอยอย่าให้มันมัวเมาไปนะก็อย่าปล่อยมันคิดมันนึกไปให้เรามาอยู่กับกายมาอยู่กับกรรมฐานทำให้จิตมันตื่นตัวอยู่เสมอนะซึ่งสิ่งเหล่านี้การฝึกในพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยก็จะเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะที่มั่นคงจะได้ไปทำสมาธิเจริญปัญญาต่อไปได้นะถ้าพูดถึงตามหลักการแล้วธรรมะที่เป็นพื้นฐานของสมาธิปกติจะมีอยู่5ประการด้วยกันนะก็ถ้าจะแจกแจงละเอียดมันก็เยอะกว่านี้ก็ได้แต่โดยทั่วไปนี้จะมีอยู่5ส่วน5อย่างที่จะเป็นตัวฐานที่ดีของสมาธิพวกเราก็อย่าลืมมีกันไว้ทำกันไว้อันที่หนึ่งท่านเรียกว่าปาติโมกขสังวรความสำรวมระวังด้านกายวาจาที่ดีมีศีลที่ดีนั่นเองปาติโมกขสังวรสำรวมระวังในปาติโมกในศีลที่เป็นตัวควบคุมกายควบคุมวาจานะอันที่สองเรียกว่าอินทรีย์สังวรสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้ก็จะเป็นตัวพื้นฐานที่ดีถ้าไม่สำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วกิเลสต่างๆมันก็จะเข้ามาทางทวารต่างๆพอกิเลสเข้ามาเนี่ยจิตกำลังจะได้ที่จะมีกำลังสะอาดบ้างพอกิเลสเข้ามามันก็เศร้าหมองเหมือนเดิมจึงต้องป้องกันไว้สำรวมระวังไว้นะมาที่นี่อยู่ในคอร์สก็จะสำรวมระวังได้ดีถ้าไปอยู่ข้างนอกก็อย่าลืมเหมือนกันอย่าลืมสำรวมระวังนะครับอันที่สามก็คือโภชเนมัตตัญญุตาการมีปัญญารู้จักประมาณในการบริโภคในการใช้สอยปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะการทานอาหารเนี่ยนะมาที่นี่ก็นับว่าดีมากเพราะว่าพวกเรารักษาศีลแปดกันก็จะไม่ง่วงเหงาเฮานอนนานเกินไปนักเพราะว่าช่วงบ่ายๆก็จะไม่ค่อยมีอะไรทานก็จะหิวบ้างอะไรบ้างอันนี้จะดีมากทำให้ไม่ง่วงนอนแต่ถ้าไปอยู่ข้างนอกถ้าไม่สำรวมระวังเรื่องนี้ไม่รู้จักประมาณเนี่ยหลายท่านรู้สึกจะกินจนไม่รู้จักหิวเลยอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายมันอืดพอร่างกายมันอืดอาดมันเมาอาหารก็ปล่อยให้ทำให้จิตมันเมาไปด้วยนะฉะนั้นทานอาหารเสร็จใหม่ๆนี่ควรจะเดินเยอะๆเพื่อให้มันไม่เมาอาหารไม่เบลอนั่นเองแต่ถ้าบางท่านทานอาหารเสร็จใหม่ๆแล้วมานั่งเนี่ยร่างกายมันก็จะอืดพออืดจิตมันก็อืดไปด้วยนะบางท่านหนักกว่านั้นอีกทานเสร็จไปนอนเลยอันนี้ยิ่งหนักกันใหญ่นะอันนี้ต้องมีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะนี่อันที่สามอันที่สี่ก็คือชาคริยานุโยคะประกอบความเพียรให้จิตนั้นตื่นอยู่เสมอคือถ้าจิตมันหลับเช่นมันคิดมันนึกมันปรุงแต่ง ลอยไปก็ต้องทำความเพียรตักมันขึ้นมาอย่าปล่อยมันลอยเช่นนั่งแล้วมันจะหลับมันจะเคลิ้มก็ต้องหาวิธีอย่าให้มันเคลิ้มวิธียังไงก็ได้นะก็คือการทำความเพียร นั่นเองเช่นลุกขึ้นมาเดินเป็นต้นนะถ้าเดินแล้วมันยังง่วงอยู่อีกก็ต้องหาวิธีจัดการมันอย่างนั้นอย่างนี้ต้องประกอบความเพียรทำจิตให้ตื่นตัวอยู่เสมอด้วยการเดินจงกรมบ้างด้วยการนั่งสมาธิบ้างอันนี้ข้อที่4นะต่อไปข้อที่5ก็คือการมีสติสัมปชัญญะมีสติยับยั้งแล้วก็มีปัญญาแยกแยะอันไหนควรทำไม่ควรทำมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอถ้ามี5อย่างเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะทำสมาธิเจริญปัญญาต่อไปได้นะ5อย่างนี้ก็เลยเป็นธรรมะที่เป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นฐานรองของสมาธิผู้ที่ทำ5อย่างนี้ได้ดีสมาธิเขาก็จะดีไปด้วยนะถ้าทำ5อย่างนี้ไม่ดีจะไปทำสมาธิขนาดนั้นเดี๋ยวสักหน่อยมันก็เสื่อมพวกเราก็อย่าลืมทำกันให้ดีๆนะก็ที่ท่านแสดงไว้มีอยู่5ประการอันที่1คือปาติโมกขสังวรก็คืออย่าลืมมีศีลนั่นเองสำรวมระวังกายวาจาพวกเราเบื้องต้นก็มีศีล5อันนี้ก็ดีแล้วถ้าข้อปฏิบัติอะไรที่ทำให้สำรวมกายวาจาได้ดีขึ้นก็อย่าลืมทำกันฝึกหัดกันอันนี้ก็เพราะว่าเราต้องการให้จิตมันสะอาดให้เป็นสมาธิมีความตั้งมั่นที่จิตมีความตั้งมั่นจะเป็นฐานให้เกิดปัญญาเดี๋ยวจะบอกวิธีฝึกปัญญาต่อไปอีกแต่ถ้าพื้นฐานมันยังไม่ได้จะให้มีสมาธิให้จิตมีความตั้งมั่นไม่มีนิวรณ์มันก็ลำบากเป็นไปไม่ได้ก็เลยต้องมีการฝึกหัดที่ถูกต้องเนี่ยอันที่หนึ่งปาติโมกขสังวรอันที่สองก็อินทรีย์สังวรสำรวมระวังอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอยู่ที่นี่ก็คงสำรวมได้ดีอยู่นะก็ดีแล้วก็อย่าลืมใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์จะได้รู้จักสมาธิท่านใดไม่เคยรู้จักสมาธิก็ถ้าตั้งใจทำจะมีโอกาสนะท่านใดรู้จักแล้วแต่พอออกไปข้างนอกสมาธิมันเสื่อมไปก็มาทำก็คนเคยได้ก็คงจะทำได้ไวกว่าคนไม่เคยได้นะอย่างนี้ของมันเสื่อมกันได้ถ้าไม่ระวังไม่สำรวมโดยเฉพาะไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่กิเลสมันก็จะเข้ามาพอเข้ามาพวกสมาธิก็จะเสื่อมไปอย่างนี้นะนี่อันที่สองเรียกว่าอินทรีย์สังวรสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะครับต่อมาอันที่3คือโภชเนมัตตัญญุตาการมีปัญญารู้จักประมาณในการบริโภคในการกินการดื่มนะแล้วก็เครื่องใช้สอยต่างๆก็ต้องระมัดระวังเอาพอดีถ้าให้ดีที่สุดก็เอาพอได้ปฏิบัติธรรมนี่มันดีที่สุดอย่าให้มันเกินไปถ้ามันเกินไปมันก็จะหนักเช่นทานอาหารเกินไปมันก็จะหนักท้องท้องมันหนักมันตึงตามันก็หลับไปด้วยใจมันก็อืดอาดไปด้วยนะฉะนั้นถ้าทานแต่พอดีเอาแต่พอเดินจงกรมได้อะไรได้เนี่ยแม้อันนี้ดีมากพวกเราก็จะลืมจำไว้ที่ได้มารักษาศีล8เนี่ยแม้ช่วงเย็นๆช่วงกลางคืนเนี่ยมันไม่ค่อยง่วงมันดีเพราะว่าเราหิวนั่นเองหิวนิดหน่อยมันไม่ตายอะไรหรอกท้องว่างนิดหน่อยมันไม่เป็นไรฉะนั้นอย่าให้มันถึงกับตึงไปโดยส่วนใหญ่พวกเราไม่ระวังก็ทานอาหารซะท้องตึงตลอดมันก็จะง่วงเหงื่อง่ายนะครับอันนี้ก็ให้หัดมีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะในอาหารข้อที่4ก็ชาคริยานุโยคะประกอบความเพียรให้จิตตื่นอยู่เสมออย่าให้มันขี้เกียจถ้านั่งแล้วมันง่วงนอนก็จะต้องหาวิธีให้มันหายโดยการลุกขึ้นเดินบ้างอะไรบ้างถ้าเดินแล้วมันไม่หายก็ต้องหาวิธีนะถ้าไม่มีความเพียรก็นั่งแล้วมันง่วงไปเดินมันก็ง่วงอีกบางท่านก็เลยไปนอนเลยดีกว่า ี่ยมันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นคือพวกไม่ได้ทำความเพียรเนี่ยพอขี้เกียจแล้วก็มาทำนั่นก็ขี้เกียจทำนี่ก็ขี้เกียจเลยไม่ยอมทำอะไรเลยแต่ว่าทางธรรมะเนี่ยจะต้องทำให้จิตตื่นอยู่เสมอถ้ามันไม่ตื่นเราก็ต้องมีหน้าที่ทำให้มันตื่นทำยังไงก็ได้ถ้ามันทำไม่หายก็ต้องทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะจิตของเราจะให้มันตื่นมันรู้มันเบิกบานเนี่ยมันยากเหมือนกันนะโดยเฉพาะท่านที่ไม่ค่อยได้ฝึกมาปล่อยจิตมานานเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่มาฝึกมาทำกันนะซึ่งอุบายที่ท่านให้ทำโดยมากก็ให้เดินจงกรมบ้างให้นั่งสมาธิบ้างตื่นเช้าๆเนี่ยก็อย่าปล่อยให้มันงัวเงียก็ตื่นปุ๊บเนี่ยได้เวลาลุกขึ้นก็ลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เดินจงกรมเลยอย่าปล่อยให้มันง่วงอย่าปล่อยให้มันหลับง่วงก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าให้มันงัวเงียง่วงก็ต้องฝืนมาทำความเพียรผมจึงได้กล่าวเกี่ยวกับท่านที่นั่งสมาธิบอกว่าเวลานั่งแล้วมันงัวเงียอย่านั่งต่อเพราะมันจะติดนิสัยเราต้องสร้างนิสัยให้จิตมันตื่นนะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันตื่นนะทำโดยการนั่งแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วนั่งนั่งแล้วลุกขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะทำยังไงก็ได้ให้มันตื่นตัวเยอะๆอย่างนี้ก็คือการสร้างนิสัยที่ถูกต้องนั่นเองเรียกว่าการทำให้จิตมันตื่นตัวอยู่เสมออย่าให้มันใจลอยอย่าให้มันลุ่มหลงอย่าให้มันมัวเมาอย่าให้มันคิดมากอย่าให้มันหลับนะอย่างนี้เรียกว่าชาคริยานุโยคะประกอบความเพียรให้จิตตื่นอยู่เสมอเนืองๆบ่อยๆถ้าจิตมันเคยชินอยู่กับการตื่นบ่อยๆต่อไปมันก็จะตื่นพอลุกขึ้นมามันก็จะตื่นเลยนะอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่เคยชินลุกขึ้นมามันก็จะงัวเงียก่อนกว่าจะตื่นได้ก็ลำบากลำบนพอตื่นแล้วก็กลับไปงัวเงียอีกแล้วมันก็อย่างนี้ไม่ไหวต้องฝึกใหม่นะครับต่อไปอันที่5ก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะต้องเป็นคนใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้จักยับยั้งความคิดยับยั้งคำพูดยับยั้งการกระทำต่างๆจะทำอะไรก็มีสติคอยยับยั้งแล้วก็มีสัมปชัญญะคือปัญญารู้จักแยกแยะอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลือกทำเฉพาะอันที่มีประโยชน์รู้จักความเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วก็เลือกทำอันที่เหมาะสมรู้จักปรับจิตของตนเองว่าควรยกจิตไปพิจารณาอะไรควรจะคิดแง่มุมไหนจิตจึงจะเป็นกุศลต้องเป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดต้องรู้จักเลือกมุมมองนะอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้จักเลือกมุมมองไม่รู้จักคิดพิจารณาจิตมันก็จะตกไปฝ่ายอกุศลได้ง่ายต้องฉลาดว่างั้นเถอะต้องฉลาดรู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆนะถ้าเป็นคนมีสติมีสัมปชัญญะฉลาดในการแยกแยะกุศลก็จะมีมากแม้เจอเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยถ้าคนฉลาดเป็นคนรู้จักคิดพิจารณาเนี่ยเขาก็จะทำให้เกิดกุศลได้บางคนไม่ค่อยรู้จักพิจารณาอะไรเรื่องต่างๆก็ดีอยู่แต่คิดอะไรก็เป็นอกุศลตลอดอย่างนี้ไม่ดีมันทำร้ายจิตใจของตนเองทำให้จิตเศร้าหมองท่านต้องการให้เราอยู่อย่างมีสติมีปัญญามีสติสัมปชัญญะถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็โอกาสที่จะเกิดสมาธิก็ง่ายครับถ้าไปทำกรรมฐานก็จะทำสำเร็จได้เนี่ยก็คือธรรมะ5ประการที่เป็นฐานของสมาธินะครับซึ่งที่ผมแนะนำผมก็แนะนำมาที่ตัวการมีสติตัวการฝึกเนี่ยเป็นระดับสูงๆหน่อยนะแต่ว่าขั้นพื้นฐานก็ต้องมีด้วยนะครับในช่วงต่อไปจะให้ท่านได้ไปฝึกโดยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างอันนี้ก็เรียกว่าฝึกทำชาคริยานุโยคะเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมีสัมปชัญญะจะได้เอามาทำสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็เจริญปัญญาต่อไปนะทีนี้ที่ผมได้กล่าวไปก็กล่าวถึงวิธีเอาจิตมาไว้กับกายให้มีสติมีความรู้ตัวอยู่กับกายเมื่อจิตมารู้ตัวอยู่กับกายแล้วมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นจะทำยังไงต่อไปจึงจะเป็นไปเพื่อสมาธิหรือเพื่อปัญญาผ ผมจะบอกวิธีง่ายๆก่อนแล้วก็จะขยายความภายหลังนะเผื่อว่าท่านไปฝึกแล้วจะได้ทำอย่างถูกต้องนะวิธีการที่จะทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาอย่างถูกต้องเมื่อมีจิตมาอยู่กับกายมั่นคงพอสมควรแล้วก็ต้องเป็นคนช่างสังเกตถ้าเป็นคนช่างสังเกตนี่จะได้สัมปชัญญะจะได้ปัญญานะเอาจิตมาไว้กับกายอย่างวิธีที่ผมแนะนำนั่นแหละต่อไปให้สังเกตว่ามันมีอยู่สองตัวมีกายกับมีจิตเวลาเดินให้เอาจิตมาอยู่กับกายเบื้องต้นอาจจะมารู้ที่เท้ากระทบพื้นก่อนตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปเรื่อยเหมือนกับเอาจิตมาแนบอยู่กับกายเหมือนกับมันรวมกันอยู่แต่ไม่เป็นไรให้ทำอย่างนั้นไปก่อนพอทำไปนานพอสมควรสักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือจนรู้สึกว่ามันอยู่กับกายได้มั่นคงขึ้นก็ให้ทำความรู้เพิ่มเติมให้หัดแยกออกมานะให้แยกออกมาเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เดินไปเดินมาอยู่นั่งอยู่นั่นแหละอันนั้นมันเป็นกายตัวนั้นมันเป็นกายส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวจิตตัวจิตนี้เป็นตัวดูกายเดินจิตรับรู้ให้แยกเป็นสองตัวตอนแรกเหมือนจะแนบกันอยู่ก็ไม่เป็นไรต่อมาก็พอมีกำลังเพิ่มขึ้นบ้างให้แยกออกมาเป็นสองอันนะก็คือทำความรู้ในใจของเรานะอย่างนี้เหมือนกับกายยืนจิตรับรู้ตอนแรกถ้ามันไม่มาอยู่ก็เอามันแนบไว้ก่อนก็ได้แนบแปะกันไว้เลยต่อมาเมื่อมันอยู่ดีพอสมควรแล้วมันไม่คิดมากแล้วก็ให้แยกมันตัวยืนนี่คือกายตัวรู้คือจิตตัวเดินนั้นคือกายตัวรู้คือจิตอย่างนี้นึกบ่อยๆมันก็จะแยกออกมาได้นะอันนี้เป็นอุบายเพิ่มเติมทำให้มีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องนี้ก็คือจิตมันมีความตั้งมั่นนะแต่การจะมีความตั้งมั่นบางครั้งบางทีเนี่ยเบื้องต้นเอาไปแนบไว้ก่อนจะทำให้ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นนะอันนี้เมื่อเช้าและก่อนหน้านั้นพูดในทํานองที่ให้เอาไปแนบไว้ให้อยู่กับรูปมือไว้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่ามันแนบอยู่อันนี้ยังไม่เกิดสมาธิที่แท้จริงแต่มีสติได้นะเอามาอยู่กับกำมือแบมือกระดิกนิ้วพวกนี้มันยังแนบกับนิ้วอยู่อันนี้ก็ทำให้มีสติได้มั่นคงขึ้นแต่สมาธิที่ถูกต้องมันยังไม่เกิดนะวิธีการก็คือกระดิกนิ้วเหมือนเดิมแหละจนกระทั่งรู้สึกว่ามันมั่นคงขึ้นพอมั่นคงจิตมันอยู่กับกายแล้วก็ให้ทำความรู้นะตัวกระดิกนี่คือกายร่างกายส่วนอีกตัวนึงเป็นตัวรู้ให้แยกกันอย่างนี้ให้หัดทำบ่อยๆอันนี้วิธีนี้เรียกว่าเป็นวิธีปฏิบัติโดยใช้หลักสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยเป็นวิธีฝึกให้เกิดสติสมาธิและปัญญาในแบบธรรมชาตินะสมาธิอาจจะไม่เยอะนักแต่ว่าเป็นธรรมชาติและใช้การทางปัญญาได้ดีฝึกความเคยชินทางด้านปัญญาไปด้วยก็คือเป็นคนรู้จักสังเกตให้เห็นความไม่ใช่ตัวตนความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนได้กายเดินก็ให้รับรู้ว่ากายเดินท่านไหนที่ฝึกสติมานานแล้วก็คงจะทำได้ก็อย่าลืมหัดแยกแยะเดินให้รู้ว่ากายมันเดินจิตรับรู้อันนี้เรียกเป็นภาษาหนังสือก็เรียกว่ากายานุปัสสนาดูกายสักว่ามันเป็นกายเหมือนนั่งดูลมหายใจก็เหมือนกันตอนแรกอาจจะเอาจิตไปแนบไว้กับจุดที่มันกระทบพอแนบไว้นานๆมันมีความมั่นคงดีก็ให้ทำความรู้ขึ้นมานะว่าลมหายใจมันเข้ามันออกส่วนจิตนั้นเป็นตัวดูตัวรู้มาให้มันแยกกันนะก็เบื้องต้นทำเหมือนกับแนบไปก่อนก็ได้พอมีความมั่นคงขึ้นก็อย่าลืมทำความรู้สึกขึ้นมาพอทำความรู้สึกบ่อยๆอย่างนั้นมันก็จะมองเห็นได้นะตอนทำแรกๆอาจจะงงบ้างทำให้เป็นบ้างค่อยๆหัดไปเดี๋ยวก็ทำได้กายเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้เรียกว่าดูกายสักว่าเป็นกายกายานุปัสสนาจิตที่ประกอบไปด้วยสติและสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวดูตัวสัมปชัญญะจะช่วยให้แยกออกมานะส่วนตัวสติ ช่วยให้ผูกจิตเอาไว้กับสิ่งนั้นทำให้ไม่ลอยไม่คลาดเคลื่อนกันไปตอนแรกเราฝึกให้มีสติก่อนสติเนี่ยบางทีฝึกโดยการแนบมาเลยก็ได้ส่วนสัมปชัญญะนี่ต้องสังเกตเอาพอสังเกตมันจะค่อยๆถอยออกมาเองอย่างนี้นะก็เหมือนกับแต่เดิมเราไปลงเล่นในสนามกับเขาแนบกับเขาอันนี้ก็เหมือนกับมีสติไปอยู่กับเขาอยู่กับเท้าอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจแนบชิดกันไว้ต่อมาถ้าเป็นคนช่างสังเกตพอสังเกตบ่อยๆตัวผู้สังเกตก็จะค่อยๆถอยออกมาอย่างนี้ตัวสังเกตเนี่ยเขาเรียกสัมปชัญญะตัวปัญญานะตอนแรกยังไม่ใช่ปัญญาระดับสูงอะไรก็สังเกตบ่อยๆมันก็จะแยกออกมาได้นะครับนี่ดูกายสักว่าเป็นกายพอดูกายสักว่าเป็นกายแล้วจิตมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นอีกมีสมาธิเพิ่มจากเดิมเล็กน้อยขึ้นมาก็จะสามารถรู้จักนามธรรมแยกแยะนามธรรมออกมาได้รู้สิ่งอื่นๆที่เกิดประกอบกับกายและเกิดประกอบกับจิตได้นะก็กายเดินจิตรับรู้ให้ทำความเพียรต่อเนื่องไปนานๆพอเดินต่อเนื่องไปนานๆก็จะมีอาการอื่นๆแทรกขึ้นมาเช่นความเมื่อยความล้าความเจ็บปวดเป็นต้นถ้ามีสติมั่นคงดีมีสมาธิบ้างก็ให้หัดแยกออกมาต่อไปอีกแต่เดิมแยกเป็นสองเช่นกายกับจิตกายเดินจิตรับรู้ต่อมามีความเมื่อยเกิดขึ้นถ้ามีสติดีโดยเฉพาะจิตดูกายบ่อยๆก็จะมีสติดีก็ให้แยกออกมาจากกายความเมื่อยที่ขาเนี่ยไม่ใช่ขาขานั้นเป็นกายความเมื่อยนั้นเป็นเวทนาให้แยกออกมานะอย่าให้มันรวมกันแต่ว่าปกติแรกๆมันจะดูเหมือนรวมกันอยู่แต่ว่าให้เราฝึกไปบ่อยๆแล้วก็ให้หัดแยกเบื้องต้นถ้ายังแยกไม่ได้เอาจิตมาอยู่กับกายก่อนเสร็จแล้วก็แยกกายออกมาจิตเป็นตัวดูกายเดินยืนนั่งนอนนะอย่างนี้ต่อมามีความเจ็บความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นในร่างกายไอความเจ็บความปวดนี่ไม่ใช่กายอันนั้นคือเวทนานั่นเองเวทนาที่อาศัยกายเกิดเช่นคันเมื่อยเย็นร้อนอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายอันนั้นไม่ใช่กายสมมุติเราเดินนานๆปวดขาอันนั้นไม่ใช่ขาขานี่มันไม่รู้จักปวดความปวดนี้เป็นเวทนาขากายเดินความปวดเป็นเวทนาปวดไม่ใช่ขาปวดคันก็เหมือนกันเป็นเวทนามันคันไม่ใช่ขาคันคนนั่งสมาธิถ้านั่งนานๆเจ็บหลังปวดหลังเนี่ยความเจ็บก็ไม่ใช่หลังหลังนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของกายไม่รู้จักเจ็บจักปวดส่วนความปวดนั้นก็คือเวทนาที่อาศัยหลังเกิดที่หลังแยกออกมาอันหนึ่งเป็นกายอีกอันหนึ่งเป็นเวทนาอีกอันหนึ่งเป็นจิตเนี่ยเป็นสามตัวแหละตอนนี้นะฉะนั้นก็ให้รู้วนเวียนอยู่ในสามตัวเนี่ยกายเดินกายยืนกายนั่งลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นกายส่วนตัวดูตัวรู้กายนี่คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมปชัญญะต้องเป็นคนช่างสังเกตเหมือนคนสังเกตดูถ้าสังเกตบ่อยๆมันจะแยกออกมาได้นะต้องทำนานๆนะทำบ่อยๆนะทีนี้เมื่อทำแล้วมีสติดีขึ้นสมาธิดีขึ้นสภาวะที่ละเอียดกว่ากายก็คือเวทนาและนามธรรมอื่นๆก็จะค่อยแยกออกมาตัวที่แยกออกมาให้เห็นชัดก่อนก็คือเวทนาที่เกิดกับกายเนี่ยก็จะเห็นชัดแล้วเช่นความเจ็บความปวดความเมื่อยความคันความชาหรือเย็นหรือร้อนในร่างกายพวกนี้เรียกว่าเวทนานะถ้าจะเรียกชื่อที่เห็นได้ง่ายก่อนก็คือทุกขเวทนาก็ชื่อก็มีเยอะแยะความเจ็บความปวดความเมื่อยความคันความร้อนอะไรพวกนี้ก็จัดอยู่ในหมวดเวทนาทั้งนั้นแหละถ้าจะเรียกเป็นชื่อก็ทุกขเวทนาเวทนามันทุกข์ไม่ใช่ขาทุกข์นะเวทนามันทุกข์ให้แยกออกมาขาเป็นขาไม่รู้จักเมื่อยเมื่อยนี้คือเวทนาส่วนตัวรู้ ขาตัวรู้เมื่อยตัวนี้คือจิตอย่างนี้นะดูเวทนาว่าเป็นสักว่าเวทนาก็เรียกตามชื่อก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนานะต่อมาพอเอาจิตมาไว้กับกายดูเวทนาพอเป็นบ้างแล้วต่อไปอาการทางจิตก็จะพอแยกแยะได้แล้วก็ดูอันที่มันเด่นชัดก่อนเช่นความหงุดหงิดความรำคาญเกิดประกอบกับจิตความง่วงเหงาเฮานอนฟุ้งซ่านความคิดเกิดประกอบกับจิตก็ให้ดูเป็นจิตไปรวมๆไปก่อนจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตมันฟุ้งซ่านกายเดินจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันคิดนะอย่างนี้ทำลองนี้นะถ้ามีสติแล้วก็สมาธิพอสมควรมันก็จะดูจิตออกได้กายเดินอยู่ก็ยังรู้ว่ากายเดินแต่ยังคิดด้วยก็รู้ว่าอ๋อตัวกายเดินอยู่ส่วนตัวความคิดนี่เป็นจิตมันคิดจิตมันหลงอยู่นะง่วงเหงาหาวนอนก็เป็นจิตมันง่วงจิตมันหดหูกายมันเดินจิตมันหดหูท้อถอยทั้งที่รู้กายอยู่แต่รู้ไม่ค่อยชัดนักเพราะว่าจิตมันหดหูอยู่นะถ้ามันมีสมาธิดีจิตมันเห็นกายชัดกายเดินจิตรู้จิตมันไม่หดหูมันมีความรู้จิตมันตั้งมั่นก็ให้รู้นะกายเดินจิตมันตั้งมั่นกายนั่งจิตมันตั้งมั่นกายมันนั่งจิตมันคิดกายมันนั่งจิตมันง่วงเหงาหาวนอนกายมันนั่งเวทนามันปวดจิตมันรับรู้เนี่ยดูสามอันนี้บ่อยๆเนี่ยการดูจิตเห็นจิตสักว่าเป็นจิตไม่ใช่ตัวเราตัวนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนานะถ้าแยกละเอียดก็มีหลายแต่เราเอาอันที่ชัดเจนก่อนนะอันที่ชัดเนี่ยให้แยกออกมาถ้ามันสังเกตดูบ่อยๆอย่างนี้จะเป็นคนที่มีความเคยชินกับการใช้ปัญญาคือได้ทั้งสติด้วยใจไม่ลอยได้ทั้งสมาธิคือสามารถแยกกายจิตออกมาด้วยได้ทั้งปัญญาคือเป็นคนช่างสังเกตรู้กายว่าเป็นกายไม่ใช่ตัวตนด้วยให้เคยชินไว้รู้เวทนาคือความเจ็บปวดเกิดขึ้นว่าไม่ใช่ตัวตนด้วยเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนรู้จิตว่าเป็นจิตด้วยไม่ใช่เราเนี่ยก็สติก็จะได้สมาธิก็จะได้มาตามกำลังแต่สมาธิที่ฝึกโดยหลักสติปัฏฐานเนี่ยจะค่อยๆสะสมมาเรื่อยจะไม่เยอะนักถ้าต้องการสมาธิเยอะๆเนี่ยต้องใช้วิธีไปทำสมถะแบบเอาจริงเอาจังเลยจะได้ไวแต่อันนี้เราเอาฝึกแบบธรรมดาไปจะได้เอาไปใช้ที่บ้านได้นะท่านใดสนใจเรื่องสมาธิเป็นพิเศษเดี๋ยวค่อยมีสติสัมมาที่ดีแล้วหรือว่าสติสัมปชัญญะดีพอสมควรแล้วก็ไปหากรรมฐานฝึกเอาต่อไปนะให้รู้จักการมีสติสมาธิและก็รู้จักการใช้ปัญญารู้จักพิจารณาแยกแยะโดยการสังเกตนะอย่างนี้หลักปฏิบัตินี้เรียกว่าหลักสติปัฏฐานนะหลักเนี้ยนะหลักของสติปัฏฐานก็คือให้ทำความเพียรให้ต่อเนื่องกันมีอาตาปีมีสัมปชาโนก็คือเป็นคนรู้จักสังเกตมีสัมปชัญญะกระตุ้นความรู้ตัวนะตัวมี2ตัวคือตัวกายกับตัวจิตให้กระตุ้น2ตัวนี้ขึ้นมาให้เกิดการรับรู้ขึ้นกายเดินจิตรับรู้กายนั่งจิตรับรู้กายไปทำอะไรก็ให้จิตรับรู้ถ้ายังกระตุ้นตัวนี้ไม่ได้เบื้องต้นให้ทำสติก่อนนะทำสติง่ายๆก็เอามาแนบกันไว้ก่อนก็ได้อันนี้ก็จะมีประโยชน์คือทำให้ไม่หลงจิตไม่ลอยนะพอจิตมันไม่ลอยไม่หลงไม่คิดมากการจะทำสัมปชัญญะมันก็ง่ายแต่ถ้าจิตมันลอยมันหลงอยู่มันขาดสติอยู่จะมาทำสมาธิทำปัญญาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะอันนี้นะมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติดูกายสักว่าเป็นกายเห็นกายเป็นกายกายเดินกายนั่งกายยืนกายนอนเวลาเดินจงกรมนะก็สังเกตกาย ถ้าสังเกตยังไม่ได้ให้สังเกตไปจุดใดจุดหนึ่งก่อนเช่นขาขาก็เป็นส่วนหนึ่งของกายขาซ้ายขาขวาตัวดูตัวรู้ก็คือจิตจิตรู้จิตรู้กายเดินจิตรับรู้กายโยกไปโยกมาจิตรับรู้นี่อย่างนี้ต่อมาทำไปนานๆนะสติมั่นคงขึ้นสติที่มั่นคงขึ้นก็คือมีสมาธินั่นแหละแต่ว่าเป็นสมาธินิดหน่อยเล็กน้อยก็จะพอรู้จักภาวะที่ละเอียดขึ้นมาอีกก็คือเวทนาโดยเฉพาะเวทนาที่เกิดกับกายก็เดินนานๆก็เมื่อยนะพวกเราก็คงรู้จักอยู่แล้วนะแต่ว่าแต่เดิมพวกเราไม่ค่อยมีสมาธิกันเพราะไม่ได้มีสติพอกายมันเมื่อยก็มารวมกันหมดกลายเป็นเราเมื่อยไปกลายเป็นขาเมื่อยขาเจ็บไปอย่างนั้นมันรวมกันเรียกว่าไม่มีสมาธิเวลาที่จิตไม่มีสมาธินะกายกับจิตมันจะมารวมกันเป็นตัวตนเช่นกายกับจิตมารวมกันก็เป็นเราเวทนากับขามารวมกันก็กลายเป็นขาเจ็บอันนี้คือมันไม่มีสมาธิพอไม่มีสมาธิมันจะแยกไม่ได้เราต้องการให้มีสมาธิให้แยกได้แยกกายกับจิตก่อนต่อมาเดินนานๆแล้วมันเมื่อยขึ้นมาที่ขาก็ต้องมีสมาธิให้พอที่จะแยกไว้ว่าอ่ะขาเป็นอันหนึ่งเมื่อยเป็นอีกอันหนึ่งถ้าไม่มีสมาธิมันจะรวมกันเป็นขาเมื่อยขาเจ็บถ้าหนักกว่านั้นอีกหลงอีกก็กลายเป็นเราเจ็บอันนั้นรวมเลยอันนั้นหลงเต็มที่นะส่วนใหญ่พวกเรานี่หลงเต็มที่มานานก็ต้องฝึกเอานะต้องค่อยๆฝึกนะเบื้องต้นยังไม่ต้องสนใจความรู้สึกหรือความคิดก็ได้เอาสนใจกายก่อนให้อยู่กับกายให้ได้ก่อนอย่าไปคิดมากถ้าคิดมาทิ้งไปก่อนง่วงนอนมาทิ้งไปก่อนฟุ้งซ่านมาทิ้งไปก่อนเอามาอยู่กับกายก่อนพออยู่นานๆพอสมควรแล้วตอนนี้พูดถึงถ้าว่าอยู่นานพอสมควรแล้วให้หัดสังเกตกายเป็นกายเวทนาความเจ็บความปวดความเมื่อยความหิวความกระหายพวกนี้ล้วนเป็นเวทนาทั้งนั้นไม่ใช่กายหิวนะกายหิวเวทนาหิวกายมันไม่รู้จักหิวต้องแยกกายเป็นอันหนึ่งความหิวเป็นอีกอันหนึ่งความหิวนี่เป็นเวทนาเรียกเป็นชื่อก็คือทุกขเวทนาเป็นเวทนามันทุกข์ความกระหายก็เหมือนกันไม่ใช่กายกระหายนะอะไรกระหายเวทนาแหมอย่างนี้ทำตรงนี้ส่วนจิตรับรู้ความเมื่อยเป็นเวทนามันเมื่อยจิตไม่ได้เมื่อยกายไม่ได้เมื่อยเวทนามันเมื่อยนะอย่างนี้ให้หัดแยกแยะออกมาอย่างนี้นะถ้าแยกแยะอย่างนี้ได้ปัญญาจะค่อยๆมีขึ้นนะครับนี่กายดูกายสักว่าเป็นกายกายานุปัสสนาดูเวทนาสักว่าเป็นแต่เวทนาเวทนานุปัสสนาต่อมาพอจิตมีกำลังเพิ่มอีกก็ให้ดูจิตเป็นจิตดูจิตเป็นจิตถ้าเดินนานๆเนี่ยเราจะรู้สึกเช่นความคิดเกิดขึ้นจะรู้สึกว่าอ้าวไม่ใช่เราคิดแต่เป็นจิตมันคิดกายเดินขณะกายเดินก็รู้ว่ากายเดินอยู่แต่จิตมันก็คิดก็ให้รู้กายเดินจิตรับรู้กายเดินจิตมันคิดไปก็รู้ว่ามันคิดจิตน่ะคิดไม่ใช่เราคิดไม่ใช่กายคิดไม่ใช่เวทนาคิดจิตคิดนะถ้าง่วงเหงาเหงานอนถ้าอยู่กับกายได้นานสติมั่นคงเพิ่มขึ้นมากแล้วก็กายเดินจิตมันง่วงไม่ใช่กายง่วงกายมันง่วงไม่เป็นนะกายง่วงไม่เป็นส่วนจิตมันง่วงแต่ต้องทำไปพอสมควรให้มันมั่นคงนะอย่าปล่อยให้ขาดสตินะบางคนปล่อยให้ขาดสติจนกลายเป็นกายง่วงไปแล้วก็คือตัวงอไปหมดเลยอย่างนั้นคือมันรวมกันแล้วง่วงกับกายมันมารวมกันบางคนรวมหนักกว่านั้นอีกกลายเป็นเราง่วงไปอีกอันนี้ก็หนักเลยจริงๆเรามันไม่มีและกายมันง่วงไม่เป็นด้วยนะจิตต่างหากที่มันง่วงนะอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้ให้หัดแยกแยะนะกายเนี่ยมันไม่รู้จักคิดนะเราก็ไม่รู้จักคิดหรอกเพราะเราเนี่ยมันไม่มีส่วนตัวคิดก็คือจิตมันคิดมันหลงไปโน่นไปนี่นะก็แยกแยะแต่ว่าถ้าสติไม่ดีสมาธิไม่มีมันก็แยกไม่ออกฉะนั้นอย่าลืมพากันฝึก ทำความเพียรให้เดินจงกรมให้นานๆในเบื้องต้นควรจะเดินก่อนเดินนานๆให้กำหนดเวลาไว้เช่นถ้าร่างกายแข็งแรงก็เดินสักชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้ถ้าไม่ถึงชั่วโมงก็อย่าหยุดให้เดินไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตถ้ายังทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ถูกก็ให้กลับมาที่กายก่อนเบื้องต้นอย่างน้อยเอาจิตไปแนบไว้กับเท้าก่อนแนบไว้นานๆสักชั่วโมงแล้วก็ค่อยหัดเรื่องอื่นต่อไปอย่างนี้นะครับนะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปจะให้ท่านทั้งหลายไปฝึกเบื้องต้นให้เอาจิตมาไว้กับกายต่อมาพอจิตมาอยู่กับกายพอสมควรแล้วมั่นคงขึ้นให้หัดสังเกตกายเป็นกายจิตรับรู้ต่อมาก็ให้รู้จักเวทนาเป็นเวทนาความเมื่อยความเจ็บความปวดนั้นไม่ใช่กายเป็นเวทนากายเดินจิตรับรู้ความปวดเกิดขึ้นความเจ็บความเมื่อยเกิดขึ้นเป็นเวทนาจิตรับรู้นะความเมื่อยเป็นความเมื่อยจะเรียกเป็นความเมื่อยหรือจะเรียกเป็นเวทนาก็ได้แต่ให้เห็นว่ามันไม่ใช่กายมันไม่ใช่จิตจิตมันไม่รู้จักเหนื่อยตัวเหนื่อยคือเวทนากายก็ไม่รู้จักเหนื่อยกายนี่มันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วทำยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องเอามันไปฆ่าทิ้งมันก็ไม่รู้เรื่องส่วนตัวรู้นี่ก็คือจิตนะความเมื่อยความรู้สึกเมื่อยเป็นเวทนาตัวรู้ว่ารู้สึกเมื่อยคือจิตนะเนี่ยอย่างนี้ความรู้สึกหิวนั้นคือเวทนาความรู้ว่ารู้สึกหิวนี่คือจิตนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ให้พอรู้จักวิธีฝึกสติต่อมาก็ให้ได้สมาธิหัดแยกแยะนามรูปได้ต่อมาก็ให้รู้จักการฝึกทางด้านปัญญานะครับอันนี้เอาละต่อไปจะให้ท่านทั้งหลายได้ไปฝึกกันจนกระทั่งถึงเวลา11นาฬิกานะเบื้องต้นก็ฝึกโดยการเดินก่อนนานๆพอสมควรแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็เดินนะตอนแรกอาจจะเดินเยอะๆหน่อยนะครับเอาละบรรยายแนะนำวิธีการในช่วงเช้าวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ